Min Burger.
Hello, selamat petang.
Selamat petang.
Saya dari kedai motor ID Selamat Johor. Saya nak buat pengesahan pekerja, boleh tak?
Boleh.
Okey, nama dia Muhammad Imran bin Samuri.
Oh, ada. Ya. Yeah.
Boleh saya tahu dia bekerja sebagai apa ya dekat situ?
Kitchen crew. Ni berkenaan dengan motor dia yang kena tarik tu, cik? Ya. Yeah. Ha, saya majikan tak. Dia.
Oh, sebelum ni motor dia pernah kena tarik?
Betul. Ni apa, pembelian baru?
Ya, dia ada apply motor barulah dengan kita. Jadi, kita nak buat pengesahan pekerja saja.
Oh, okey. Alright. Oh, saya terbagi tahu rahsia lah ni.
Okay.
Minta maaf.
Jadi, boleh saya tahu dah berapa lama ya dia bekerja?
3 tahun.
3 tahun. Bukan 4 tahun eh?
4 tahun, 1 tahun tu dia part time. So untuk jadi permanent 3 tahun lah. So betul lah 4 tahun tu. Sebab part time saya tak kira lah.
Jadi alamat kedai ni dekat 258 kilometer 1 jalan pantai.
Betul, Port Dickson.
Boleh saya tahu kalau macam gaji tu guna bank apa ya?
M-Bank.
M-Bank?
Haa.
Kalau macam setiap bulan dia memang guna touch ego kan? Kalau
betul. Ha. Sebab dia tak boleh. Saya tak tahu apa masalah dia dengan bank. Tapi tak boleh buat account bank dah.
Oh, memang tak boleh buat account bank dah?
Sebab dapat surat daripada bank negara.
Oh.
So saya akan masukkan dia punya gaji dekat touch and go full. Lepas tu nanti dia ada card macam big pay apa untuk dia berbelanja lah.
Okey, baik. Itu saja. Terima kasih.
Sama.